Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek.
Το πρόγραμμά μας έχει τη χαρά και την επαγγελματική τιμή, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενεί σήμερα τον αναπληρωτή Υπουργό των Εξωτερικών της Γενέτειρας, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Ήταν να βρίσκεται μαζί μας το Σαββατοκύριακο για να παραστεί στο συνέδριο προώθησης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά τελικώς δεν θα μπορέσει. Ο Υπουργός όμως τήρησε την υπόσχεσή του για τηλεφωνική συνέντευξη μαζί μας, γι' αυτό και τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, εν πρώτης γεια σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Μα είναι χαρά και τιμή για μένα να μιλώ με μια φωνή που θα φτάσει σε όλους τους πατριώτες μας εκεί στη μακρινή Αυστραλία.
Επιτρέπετε...
Και όπως είπατε, είναι πραγματικά μεγάλη λύπη που έχω, που δεν θα μπορώ να είμαι αυτοπρόσωπα εκεί. Ξέρετε, αυτή η ανάγκη να η αλλαγή στα κοινοβουλευτικά και η ανάγκη να είμαι την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θα είναι, έχει ανηλυμένη υποχρέωση και είναι εκτός ήδη της Αθήνας, μας ανάγκασε να ματαιώσουμε την επίσκεψη αυτή. Θέλω να ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσω να έρθω και πράγματι να συναντηθώ και με τους πολιτιακούς παράγοντες που θα βλέπα και κυρίως με εσάς, τους πατριώτες μας εκεί της Ομογένειας.
Μας εξηγήσατε το γιατί δεν έρχεστε, είναι τα κοινοβουλευτικά δρόμενα, επομένως το προσπερνούμε αυτό. Εάν όμως τα καταφέρνατε και ερχόσασταν, θα συμμετείχατε σε αυτό το συνέδριο για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Το μήνυμά σας προς τους παρισταμένους, αλλά και στην Ομογένεια και το Αυστραλιανό κοινό ευρύτερα, ποιο θα ήταν, κύριε Υπουργέ?
Η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από 7 χρόνια μιζέριας και συρρήγνωσης της οικονομίας μας, χάσαμε το 27%. Δεν έχει χάσει άλλη χώρα τέτοιο ποσοστό του εθνικού πλούτου σε καιρό ειρήνης. Τώρα είμαστε πάλι πίσω στα πόδια μας. Έχουμε γυρίσει στην ανάπτυξη. Κάτω από 2% φέτος, κοντά στα 3% τον επόμενο χρόνο. Η ουσία όμως είναι μία, να μην ξαναγυρίσουμε στις αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος, στο αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο που βασιζόταν μόνο στο δανεισμό για να ενισχύσει τη δημόσια και την ιδιωτική κατανάλωση και σε μια αγορά που δεν λειτουργούσε κανονικά, αλλά με τις παρεμβάσεις του πολιτικού συστήματος και αντιστρόφως τον έλεγχο των οικονομικά ισχυρών επί του πολιτικού προσωπικού, αυτό που ονομάζουμε διαπλοκή. Για να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο τέτοιο που θα μπορέσει να ξαναστήσει την πατρίδα μας στα πόδια της, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα. Και ορισμένα από αυτά είναι προφανή. Για παράδειγμα, η γεωγραφική με τη θέση την κάνει κατεξοχήν προορισμό γέφυρα ανάμεσα στην Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική, που σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε κόμβος, hub, όχι μόνο για logistics και μεταφορές, αλλά και για την ενέργεια, με τις αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, αλλά και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης με θαλάσσιες οδούς. Από την άλλη μεριά όμως, κάτι που δεν πρέπει να χάνουμε από το μυαλό μας, είναι ότι βασικός πόρος που έχουμε και συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η γνώση, η συσσωρευμένη γνώση, η ικανότητα και στη νέα γενιά, που είναι η πιο μορφωμένη, η πιο εκπαιδευμένη νέα γενιά που έχουμε, και στο επιστημονικό προσωπικό κάθε είδους. Το ιατρικό προσωπικό μας είναι κατεξοχήν παράδειγμα αυτού που σας ανέφερα σαν συγκριτικό πλεονέκτημα. Επομένως, τώρα που ο τουρισμός μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά, θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το φράγμα των 30 εκατομμυρίων τουριστών αυτό το χρόνο, πρέπει να αναπτύξουμε και άλλες πλευρές του τουρισμού που μέχρι στιγμής δεν τους είχαμε εξίσου ανεπτυγμένους. Ας πούμε το θρησκευτικό, επισκέψεις στα μοναστήρια, τον ιαματικό, επισκέψεις στις θερμοπηγές που έχουμε στην Ελλάδα και που είναι πάρα πολύ καλές παγκόσμιου επίπεδου, και αυτό που είναι το αντικείμενο του συνεδρίου στη Μελβούρνη, τον ιατρικό τουρισμό. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ένα διπλό μήνυμα, ότι η Ελλάδα ξανά είναι στα πόδια της, ξαναγυρίζει στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη και θέλουμε τη βοήθεια των αδερφών μας στην Αυστραλία για το σκοπό αυτό και για να βγάλουν λεφτά και οι ίδιοι όσοι είναι επιχειρηματίες, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν πάντοτε αυτό το διπλό κέρδος και για την εθνική οικονομία και για τον επενδυτή που θα έχει κέρδη. Και από την άλλη μεριά, την ιδιαίτερη πτυχή αυτής της προσπάθειας που είναι ο ιατρικός τουρισμός.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έχετε γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο. Και όταν λέμε Πανελλήνιο, εννοούμε εντός και εκτός Ελλάδος. Με τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλου. Τι είναι αυτός ο νόμος και γιατί έχει έτσι και φανατικούς υποστηρικτές και φανατικούς πολέμιους, αν μπορούμε να πούμε.
Θα σας πω, υπάρχει ένα μεγάλο δίκαιο σε αυτούς ανθρώπους που διαμαρτύρονται, γιατί ήταν για μία ακόμη φορά να μειώνονται οι συντάξεις τους. Αναγκαστήκαμε σε ένα βαθμό να το κάνουμε αυτό, όχι για όλες, για αυτές που ήταν πάνω από το 1.300 ευρώ ως προς τις επικουρικές. Για τον απλό λόγο ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώνει πιο υψηλές συντάξεις. Ο λόγος είναι ο εξής. Μόλον ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάνει τις κρατήσεις στο παρελθόν και δικαίως τώρα λένε γιατί δεν παίρνουν τη σύνταξη που περιμένουν, το σύστημα στην Ελλάδα είναι κάθε γενιά να μην πληρώνει για τη δική της σύνταξη, αλλά να πληρώνει με τις εισφορές της για τη σύνταξη της προηγούμενης γενιάς. Μια στιγμή λοιπόν που έχει φτάσει ο μέσος μισθός στην Ελλάδα στα 900 ευρώ και τους Έλληνες εργαζομένους σε σχέση με τους συνταξιούχους να είναι πια σχεδόν σε μια αναλογία που δεν είναι 2:1, είναι 1,5:1. Δεν ήταν δυνατόν τις χρονιές της κρίσης να μπορέσουμε να δίνουμε στις υψηλότερες συντάξεις τα ίδια χρήματα που δίναμε στο παρελθόν. Αυτό που κάναμε είναι να τις αναπροσαρμόσουμε, συνδέοντας όμως τις συντάξεις με την ανάπτυξη. Τώρα, δηλαδή, όσο θα ανεβαίνει η οικονομία, θα μπορούν και οι συντάξεις να ανεβαίνουν. Άρα, αυτού του είδους την κριτική την αντιλαμβάνομαι όχι σαν κάτι που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά σαν την εύλογη αγωνία του ανθρώπου που και ένα ευρώ να του πάρουν στον καιρό της κρίσης δεν μπορεί παρά να διαμαρτυρηθεί. Το όμως το πολύ θετικό που δεν πρέπει να παραγνωρίζετε είναι ότι εμείς δεν κάναμε μια περικοπή όπως όλοι οι προηγούμενοι. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που δημιουργούσε την κακοδαιμονία του συστήματος, τα πολύ μεγάλα ελλείμματα. Το ελλείμμα που παραλάβαμε ήταν της τάξης του 9% το καθάριστο του εθνικού προϊόντος. Είχαμε δηλαδή μια τρύπα σε κάθε 10 ευρώ περίπου που παράγουμε εθνικό πλούτο, τον ένα να τον βάζουμε όχι για τη χρηματοδότηση της ασφάλισης, για την κάλυψη των ελλειμμάτων της. Και τι κάναμε για να διορθώσουμε αυτό το μεγάλο κακό? Ένα νέο σύστημα που για πρώτη φορά εφαρμόζει ίδιους κανόνες για όλους, δηλαδή είτε είναι κάποιος στο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στρατιωτικός, είτε δικαστής, είτε βουλευτής, τις ίδιες εισφορές θα πληρώνει για τη σύνταξή του, 20% στο πραγματικό του εισόδημα, και θα παίρνει την ίδια σύνταξη υπολογισμένη με την ίδια φόρμουλα. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη τομή ισότητας και ισονομίας σε σχέση με το παρελθόν που το πελατειακό σύστημα εφάρμοζε άλλα στους μεν, τους δικούς του, άλλα στους απ' έξω. Και το δεύτερο που κάναμε, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι επειδή πολλοί άνθρωποι λόγω της ανεργίας και των μη τυπικών μορφών εργασίας δεν θα έχουν πολλά ένσημα, χωρίσαμε τη σύνταξη σε ένα κομμάτι που χρηματοδοτείται όπως παλιά από τις εισφορές, αλλά και σε ένα κομμάτι που δεν χρηματοδοτείται από τις εισφορές, αλλά απευθείας από τη φορολογία και που το υπολογίζουμε ακριβώς εκεί που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι το όριο της φτώχειας, το 60% δηλαδή του μέσου εισοδήματος. Και είπαμε ότι αυτό το κομμάτι θα το παίρνουν όλοι όσοι έχουν 20 χρόνια ασφάλισης ή 15 χρόνια ασφάλισης λίγο μικρότερο, και πάνω από αυτό, πάνω από την εθνική σύνταξη αυτή, θα υπάρχει το κομμάτι που αντιστοιχεί στις εισφορές. Νομίζω λοιπόν ότι προσπαθήσαμε ένα φλέγον πρόβλημα που δεν το είχε αντιμετωπίσει το πολιτικό σύστημα για δεκαετίες να το λύσουμε με έναν τρόπο που είναι συμβατός με τις αρχές μας, τις αρχές αριστεράς, δηλαδή την ισονομία και την κοινωνική ευαισθησία. Ως προς τη θεσμική μεταρρύθμιση λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Όχι για τις συντάξεις που δίνουμε αυτή τη στιγμή, που και εγώ παραδέχομαι ότι είναι πολύ χαμηλές γιατί τόσο αντέχει η οικονομία.
Σαν άνθρωπος όμως, πώς αισθάνεστε που κάθε φορά ακούτε έτσι ο νόμος Κατρούγκαλου τάδε, αλλιώς ο νόμος Κατρούγκαλου θα δεχτεί αλλαγές. Lifting λέει στο νόμο Κατρούγκαλου, διάβασα πρόσφατα.
Αμεσό λεπτάκι. Πέρα από αυτά τα πολύ θετικά τα οποία ανέφερα, υπήρχαν και ορισμένα πράγματα στο νόμο τα οποία μπήκανε λόγω του εκβιασμού των δανειστών. Ας πούμε, οι ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας μας ήρθαν τελευταία στιγμή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ένα είδος εκβιασμού. Αυτά λοιπόν τα πράγματα τα οποία δεν ήταν δική μας επιλογή, όπως αυτά που ανέφερα, θα τα διορθώσουμε. Και εγώ είχα υποσχεθεί ότι θα τα διορθώσουμε και ο Υπουργός Εργασίας το έχει πει και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Πετρόπουλος, το έχει πει. Και είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Και μετά το 18 που θα έχουμε και τα χέρια μας πιο ελεύθερα, ενδεχομένως να κάνουμε και άλλες διορθωτικές αλλαγές. Αλλά αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να συγκρατήσουν οι ακροατές μας, και ακριβώς για αυτό το λόγο δεν προσωπικά αισθάνομαι στεναχωρημένος από τις κριτικές, είναι ότι το στήσιμο του νέου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στα πόδια του έγινε με τον μοναδικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή με ένα τέτοιο τρόπο που και τα ελλείμματα να αντιμετωπίζονται, αλλά και να υπάρχουν κανόνες ίδιοι, δίκαιοι, ίσοι για όλους.
Αναφέρατε προηγουμένως αριστερά, κοινωνική δικαιοσύνη, ισονομία και η δική σας διαδρομή από τότε που ήσασταν φοιτητής στα μέσα της δεκαετίας του 80, πάντοτε ήταν συντεταγμένη στο προοδευτικό κίνημα. Και με το που είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα πρώτα λόγια σας, γιατί είστε περιζήτητος στα διεθνή κανάλια, μιλάτε πολύ καλά αγγλικά.
Καλωσύνη σας. Είχατε πει... μου δεν είναι καλή, αλλά έχω διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια.
Έλληνες είμαστε. Δεν μπορούμε να μιλούμε τα αγγλικά ως Άγγλοι, αλλά τα μιλάτε επαρκέστατα. Είχατε πει λοιπόν σε μια από τις πρώτες σας συνεντεύξεις μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2015 ότι οι πλούσιοι Έλληνες δεν υπέφεραν στα χρόνια της κρίσης. Αντιθέτως, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Mm-hmm. Σχεδόν 3 χρόνια μετά αισθάνεστε, και αφού έχετε υπηρετήσει και σε διάφορα υπουργικά πόστα και είστε και βουλευτής, αισθάνεται ότι έχει αποδοθεί κοινωνική δικαιοσύνη από την κυβέρνησή σας?
Έχουμε κάνει τα βήματα που μπορούσαμε και δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα, αλλά μόνο για την πρόοδο που έχουμε πετύχει και για την κατεύθυνση. Να σας πω ένα παράδειγμα σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, για να δεν θέλω να επεκφύγω ποτέ σε ευθείες ερωτήσεις. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι η φορολογική δικαιοσύνη. Με τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις, μόνο το 9% των ανθρώπων δηλώνουν εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω. Και αυτό πράγματι αντανακλά τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας από τα μνημόνια, αλλά αντανακλά επίσης και ένα υψηλό επίπεδο φοροδιαφυγής. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς αυτόν τον καιρό? Πέρα από το να αξιοποιήσουμε τις διάφορες λίστες, Lagarde, Borgians κτλ., προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων, πόσα λεφτά έβαζε κανείς στην τράπεζα, σε σχέση με το εισόδημά του. Και μάλιστα πήγαμε πίσω σε ορίζοντα δεκαετίας. Μας φρέναρε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είπε δεν μπορούμε να πάμε πίσω 10 χρόνια, αλλά μόνο 5. Για να συνοψίσω, για να μην απεραντολογώ, έχουμε βεβαιώσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο διαπιστωμένες οφειλές αυτού του είδους. Και έχουμε μπορέσει να εισπράξουμε δυστυχώς ένα μικρό ποσοστό αυτών των βεβαιωμένων οφειλών, ακριβώς γιατί δίνει τη δυνατότητα το δικαστικό μας σύστημα να αμήνονται όχι μόνο οι καλόπιστοι, αλλά πολλές φορές και οι κακόπιστοι φορολογούμενοι. Επομένως, η πρόθεσή μας είναι δεδομένη. Η αποτελεσματικότητά μας μέχρι στιγμής δεν ήταν η ιδανική και αυτή που θα θέλαμε, αλλά αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στο νομοθετικό σύστημα, στο σύστημα το δικαστικό. Δεν εννοώ παρεμβάσεις τρίτων, εννοώ γραφοκρατικής φύσης στρεβλώσεις που ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να τις αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Λοιπόν, σήμερα είσαστε ο αναπληρωτής Υπουργός των Εξωτερικών και αν δεν κάνω λάθος οι κύριες αρμοδιότητές σας είναι οι ευρωπαϊκές υποθέσεις.
Αν και μπορείτε... Οι ευρωπαϊκές υποθέσεις και η οικονομική διπλωματία, το διεθνές εμπόριο.
Σωστά. Και με αυτή την δεύτερη ιδιότητα θα ερχόσασταν και στη Μελβούρνη κτλ. Τώρα, αν μπορείτε, κάπως σύντομα, ένα θέμα της επικαιρότητας, να μας εξηγήσετε πώς και γιατί η Γερμανία κάνει πιο αυστηρούς ελέγχους σε όσους επιβάτες φτάνουν εκεί αεροπορικώς από την Ελλάδα. Ευσταθεί αυτό που λένε οι Γερμανοί ότι γίνεται μάλλον πλημελής έλεγχος από τις ελληνικές αρχές, γι' αυτό και εκείνοι αναγκάζονται να είναι πιο αυστηροί?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο η Γερμανία. Δυστυχώς σε αυτό το κλίμα αναδίπλωσης Ευρώπης στον εαυτό της, της Ευρώπης φρούριο, αρκετές χώρες έχουν ξαναδημιουργήσει ελέγχους στα σύνορά τους. Η Γερμανία με την Αυστρία, η Σουηδία με τη Δανία στα αντίστοιχα σύνορά τους και η Γαλλία, όχι για το λόγο αυτό για να είμαστε ακριβείς, επειδή έχει κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση ανάγκης για να αντιμετωπιστούν τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτό προβλέπεται από τη συνθήκη Σέγγεν. Όμως έχουμε διαπιστώσει και εμείς, όχι μόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, κυρίως στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που είναι το καθήλυνα αρμόδιο, ότι ορισμένοι έλεγχοι από τη μεριά του γερμανικού κράτους φαίνεται να είναι απολύτως στοχευμένοι σε αυτούς που έρχονται από τα ελληνικά αεροδρόμια και σε ορισμένες περιπτώσεις να μην γίνονται με τέτοιο τρόπο που να μην εκτίθεται η αξιοπρέπεια των ελεγχομένων. Έχουν γίνει διαβήματα προς το σκοπό αυτό και μάλιστα διπλά διαβήματα, και για να τους αποδείξουμε ότι από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μην περνούν ταξιδιώτες παραδείγματος χάρη με πλαστά έγγραφα, αλλά και διαβήματα που είναι το νόημα να τους επιστούμε την προσοχή στις υποχρεώσεις τους και σεβασμού τη συνθήκη του Σέγγεν και σεβασμού στην ανάγκη να προστατεύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και προσωπικά στην τελευταία τοποθέτησή μου στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες έθεσα αυτό το ζήτημα. Επομένως το παρακολουθούμε. Δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με κορώνες. Ξέρετε, είναι πολύ κακό τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής να μπαίνουν στο τραπέζι της μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με την αντιπολίτευση και δει την αξιωματική σε σχέση με και αυτά τα κοινοβουλευτικά που κουβεντιάζαμε στην αρχή. Εμείς δεν θέλουμε το συμφέρον της χώρας να το βάλουμε κάτω από οποιοδήποτε άλλο μικρό συμφέρον υπάρχει. Και στον τομέα λοιπόν αυτών των ελέγχων του χώρου Σέγγεν, αυτό έχουμε ως βασικό κριτήριο για τη συμπεριφορά μας και τη δραστηριότητά μας.
Σε μια πολύ πρόσφατη παρέμβασή σας σε διάσκεψη ευρωπαϊκού οργάνου, είπατε ότι είναι αναγκαία η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και επισημάνατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχει ξεπεραστεί η κρίση με την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πώς την οραματίζεστε αυτή την εμβάθυνση και αυτή την ενοποίηση και γενικότερα ποιες είναι οι προσδοκίες σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Συνήθως αποδίδονται τα κακά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο λαϊκισμό. Αυτή την ακροδεξιά έξαρση της ξενοφοβίας και της μυσαλλοδοξίας στην Ευρώπη. Παραγνωρίζεται έτσι το γεγονός ότι ο λαϊκισμός είναι σύμπτωμα. Δεν είναι η αιτία της κρίσης. Η αιτία της κρίσης είναι πολύ απλή. Ότι με την πολιτική που εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή την νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία της λιτότητας, και το κοινωνικό κράτος έχει υπονομευθεί και η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί και κυρίως ισχύει κάτι που και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή το παραδέχτηκε στην τελευταία της Λευκή Βίβλο. Είμαστε δηλαδή η πρώτη γενιά των Ευρωπαίων που φοβάται ότι τα παιδιά μας θα έχουν χειρότερη ζωή από τη δική μας. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν της αποστασιοποίησης των πολιτών απέναντι στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μαζί φυσικά με ελλείμματα σημαντικά δημοκρατίας που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα ποια πρέπει να είναι η απάντηση για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση? Η οικονομική διακυβέρνηση να γίνει δημοκρατική, δηλαδή να υπόκειται σε πολιτικό και δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό υποστηρίζουμε προτάσεις όπως αυτές του πρόεδρου Μακρόν να υπάρχει ένας Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομικών. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική και στην οικονομική διάσταση της ανάπτυξης. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έχει προτείνει να έχουμε ένα Υπουργό Κοινωνικής Προστασίας της Ευρώπης, εάν έχουμε ένα Υπουργό Οικονομικών. Άρα όταν μιλάμε για ευάθυνση, εννοούμε στο να γίνει ουσιαστικότερη η διακυβέρνηση στο επίπεδο της Ευρώπης και κυρίως να γίνει πιο δημοκρατική και πιο κοινωνική.
Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσα άνετα να σας αποκαλώ και κύριε καθηγητά, γιατί είστε ένας διακεκριμένος επιστήμονας στον ευρύτερο νομικό και συνταγματικό κλάδο, με θητεία και θέσεις που σας πρόσφεραν πολλές περγαμηνές στην Ελλάδα και διεθνώς. Και ενώ σπουδάζατε και ενώ ασχολούσασταν με την επιστήμη σας, παράλληλα είχατε αυτό που μπορούμε να πούμε το σαράκι της πολιτικής. Μας το είπατε κι εσείς 30 και πλέον χρόνια. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος, αλλά στα νιάτα σας περάσατε από την ΚΝΕ, μετά από το ΠΑΣΟΚ.
Από το ΠΑΣΟΚ δεν πέρασα ποτέ.
Κάπου διάβασα ότι ήσασταν συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου.
Είχα συνεργαστεί νομικά με αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό ήταν απλώς σε επίπεδο τεχνοκρατικό και νομικό. Δεν είχα περάσει ποτέ πολιτικά από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Πάντως η αναγνώρισή σας στο Πανελλήνιο νομίζω εκτοξεύθηκε εκεί περίπου στο 2011 και αφού είχε ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο, όταν συμμετείχατε στις λαϊκές συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και μιλούσατε στο λαό γιατί η πολιτική των μνημονίων θα αποτύχει. Σήμερα που και εσείς χρειάστηκε, όταν λέω εσείς δεν εννοώ μόνο εσάς προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, να ψηφίσετε ένα μνημόνιο για να πάτε μπροστά, κάνετε αυτοκριτική, πώς αισθάνεστε?
Θα σας πω, πρώτα-πρώτα η πολιτική δεν είναι σαράκι. Θυμόσαστε ότι οι Αθηναίοι έλεγαν...
Καταλάβατε πώς το είπα, με την έννοια ότι ήσασταν ένας ενεργός πολίτης.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ήμουν πάντα ενεργός πολίτης και έτσι νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι και τα παιδιά μας, γιατί η συμμετοχή στο δημόσιο χώρο δίνει χαρά. Και χαρά και επίσης είναι και μια συμβολή. Γι' αυτό ονομάζαν ιδιώτη με την έννοια την κακή. Και έχουμε τη λέξη idiot.
Του ηλίθιου.
Και οι Αθηναίοι, αυτούς που δεν ανακατεύονταν με τα πολιτικά πράγματα. Και απέναντι στα μνημόνια επίσης είχα το απόλυτο δίκιο. Το πρώτο επιστημονικό άρθρο που έγραψα προσπαθώντας να στηρίξω την επιστημονική άποψη ότι όχι μόνο πολιτικά, αλλά και από κάθε επιστημονική άποψη θα ήταν καταστροφικά τα μνημόνια για την πατρίδα μας, το έγραψα τον Μάιο του 2010, λίγες μέρες δηλαδή μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Και γι' αυτό το λόγο όλη αυτή τη διάρκεια από τότε μέχρι σήμερα εξακολουθώ να υποστηρίζω το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι τα μνημόνια ήταν συμπυκνωμένη συνταγή του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή δηλαδή που έβλαψε και την πατρίδα μας έβλαψε και όλη την Ευρώπη, αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Το 2015 λοιπόν στην πρώτη μας διακυβέρνηση δώσαμε έναν απεγνωσμένο αγώνα μέχρι τέλος για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό, αναγκαστικό και ιδιαίτερα επώδυνο για μας, όταν μπήκαμε στο δίλημα καταστροφή της ελληνικής οικονομίας, γιατί δεν υπάρχει καπιταλιστική οικονομία που μπορεί να λειτουργήσει με τις τράπεζες κλειστές, μετά από αυτό που και τότε και σήμερα το αποκαλώ πραξικόπημα σε βάρος της ευρωπαϊκής, όχι μόνο της ελληνικής δημοκρατίας. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να υπογράψουμε ένα μνημόνιο που δεν είναι η πολιτική μας, είναι υπιότερο από τα προηγούμενα, αλλά παραμένει μνημόνιο, χίλια δίκαια έχετε. Αλλά τι προσπαθούμε αυτό το διάστημα? Αφενός να εξδετερώσουμε τις νεοφιλελεύθερες αιχμές του μνημονίου με το δικό μας παράλληλο πρόγραμμα και κυρίως να ξεμπερδέψουμε με τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 2018 να βγούμε επιτέλους από αυτή την επιτροπή και να μπορούμε να χαράζουμε το μέλλον μας μόνοι μας. Εγώ θεωρώ τον αναγκαστικό συμβασμό αυτό που κάναμε τότε, τον Ιούλιο, αναγκαίο και καλό. Γιατί ήμασταν περίπου, το έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα, σε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που είχε οδηγήσει στη συμφωνία της Βάρκηζας. Όχι μια νίκη. Αντίθετα όμως από το να παραδώσουμε τα όπλα που για μας ήταν η κυβερνητική εξουσία, πήγαμε ξανά στο λαό και το είπαμε. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε αυτόν τον αναγκαστικό συμβιβασμό. Τον εγκρίνεις? Και πράγματι τον ενέκρινε. Εάν δεν είχαμε πάει στις εκλογές, νομίζω θα είχατε χίλια δίκαια να μας λέτε. Ότι και υποκριτές θα είχαμε υπάρξει και ανακολούθη. Εξηγήσαμε όμως τους λόγους του συμβασμού και νομίζω ότι αποδείχθηκε, τουλάχιστον όπως αποδεικνύεται στις εκλογές, ότι ο λαός ενέκρινε την κίνησή μας αυτή.
Τότε στην πλατεία Συντάγματος, σε κάποια τραπέζια, ήσασταν με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Νομίζω υπηρετήσατε και στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, στο πρώτο εξάμηνο. Δεν ξέρω, κρατάτε επαφή σήμερα? Και καταλαβαίνετε γιατί ρωτούμε, γιατί ο Γιάννης Βαρουφάκης, σύν της άλλης, έκατσε και 12-13 χρόνια στην Αυστραλία, εδώ ήταν ομογενής.
Βέβαια, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι η παρουσία του Γιάννη, ειδικά το πρώτο διάστημα, ήταν θετική για τη χώρα. Δηλαδή με αυτή την υπερπληθωρική προσωπικότητά του, έφερε στο προσκήνιο το ελληνικό ζήτημα όπως πράγματι ήταν, όχι ως μόνο ελληνικό θέμα, αλλά σαν μια σύγκρουση δύο αντιλήψεων για την Ευρώπη. Από εκεί μετά, όπως φαίνεται και το βιβλίο του, πήρα και το διάβασα, όχι το τελευταίο αυτό που μιλάει στην κόρη του, το ενήλικη στο δωμάτιο. Φαίνεται ότι είχε χάσει επαφή, όχι αναγκαστικά με ευθύνη του, με τους άλλους υπουργούς οικονομικών. Άρα προς το τέλος η αντικατάστασή του ήταν στο πλαίσιο του αναγκαστικού αυτού συμβασμού που κάναμε αναγκαία. Από εκεί και μετά η κριτική που μας κάνει από τότε που αποχώρησε από την κυβέρνησή μας δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη. Νομίζω ότι γίνεται από μια πάρα πολύ υποκειμενική σκοπιά. Αλλά παρόλα αυτά δεν θέλω αυτά που λέω να μηδενίσω την προσφορά του το πρώτο διάστημα προς τη χώρα μας.
Είστε και Καλαματιανός, βουλευτής Μεσσηνίας.
Κυρίως Πειραιώτης είμαι, για να είμαι ειλικρινής ξανά. Οι παππούδες μου ήρθαν στον Πειραιά πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην αρχή στην Κοκκινιά, μετά στο Κερατσίνι. Εγώ μεγάλωσα στο Πασαλιμάνι. Αλλά όλοι οι παππούδες μου και από τις δύο γιαγιάδες μου, εκτός από μια γιαγιά που έχω από την Άνδρο, και από τις δύο μεριές και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου ήταν από τη Μεσσηνία. Έχω ρίζες εκεί, έχουμε ένα πατρογονικό σπίτι της μάνας μου. Βρέθηκα στη Μεσσηνία όταν χρειάστηκε να καλύψουμε κενό που δημιουργήθηκε από δύο συντρόφους βουλευτές που έφυγαν επειδή διαφώνησαν με το συμβασμό του Ιουλίου. Και έχω πει πολλές φορές ότι επειδή την πρώτη φορά που τιμήθηκα να γίνω βουλευτής Μεσσηνίας δεν ήταν με σταυρό, γιατί έγιναν με λίστες οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, θεωρώ ηθική μου υποχρέωση, εφόσον είμαι υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές, να είμαι στη Μεσσηνία. Νομίζω ότι είναι πολιτική και ηθική υποχρέωση αυτή.
Έχετε χρόνο να πηγαίνετε να βλέπετε τους εκλογείς σας?
Προσπαθώ να πηγαίνω
λίγο δύσκολο,
μια-δυο φορές το μήνα. Μια-δυο φορές το μήνα δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να πηγαίνω κυρίως για να ακούω. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους των πολιτικών είναι να απομονωθούμε από την κοινωνία. Δηλαδή να μην ακούμε τα παράπονα, να μην ακούμε την κριτική. Είναι σαν να ιδρυματοποιείται κανείς. Δυστυχώς τόσο στο Υπουργείο Εργασίας, επειδή ήταν όπως φαντάζεστε συντριπτικό το πρόγραμμα και ο όγκος της δουλειάς, και τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών που υπάρχουν αρκετά ταξίδια, δεν έχω πάρει το χρόνο που θα ήθελα να έχω για να κατεβαίνω κάτω. Αλλά προσπαθώ να κάνω το καλύτερο μπορώ.
Όταν βλέπετε τους συμπατριώτες εκεί, επιμένουν να ζητάνε ρουσφέτια ή πια κάτι τέτοιο δεν ευδοκιμεί στην περίοδο της κρίσης?
Ξέρουν ότι εμείς δεν κάνουμε ρουσφέτια. Μοιραία έρχονται πολλοί άνθρωποι και μας ζητάνε το αυτό που έπρεπε κάθε άνθρωπος να έχει χωρίς να έχει ανάγκη να το ζητήσει. Δουλειά. Και τους εξηγούμε ότι δεν έχουμε στρέψει εμείς τα γραφεία μας όπως οι προηγούμενοι στο να βρίσκουμε ατομικά δουλειές, γιατί δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να λύσει το ζήτημα της ανεργίας. Και αυτό χωρίς φυσικά να μαλώνουμε τον κόσμο που έχει την αγωνία του παιδιού του. Επομένως, τα μόνα πράγματα που κυρίως εξακολουθούν να έρχονται με αγωνία, όχι με ρουσφοτολογική διάθεση, είναι αυτή. Βρείτε μας μια δουλειά, όποια δουλειά και αν είναι. Και αυτό που προσπαθούμε να τους πούμε είναι ότι προσπαθούμε να ξαναστήσουμε την οικονομία στα πόδια της. Ξαναγυρίζω στην αρχική μας συζήτηση. Έχουν δημιουργηθεί 300.000 θέσεις εργασίας από τότε που ήρθαμε στην κυβέρνηση. Είναι αλήθεια, όχι όλες από αυτές πλήρους απασχόλησης και τόσο καλές όσο θα τις θέλαμε. Είμαστε όμως σε μια πορεία που μόνο η ανάπτυξη, η επιστροφή δηλαδή της οικονομίας σε θετική πορεία, μπορεί να εξασφαλίσει, και όχι από την μια μέρα στην άλλη, σε μέσο και μακροπρόθεσμο χρόνο, το να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν και ακόμα καλύτερα.
Και με αυτά, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθετε και στην Αυστραλία και να τα πούμε και στο Ραδιοθάλαμο. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ξανά να εκφράσω τη λύπη μου που δεν μπορώ να είμαι εκεί και ελπίζω και εγώ κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.